Η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αφήνουμε τον Peter Sellers να μας ξεναγήσει στα βαθιά νερά της θεωρίας των παιγνίων και της πυρηνικής στρατηγικής. Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια από τη στιγμή που δύο υπερδυνάμεις καταφέραν να μην μας τεινάξουν στον αέρα. Και ύστερα αναρωτιόμαστε εάν από αυτές τις υπερδυνάμεις χάθηκε μόνο η μία ή και η άλλη. Συμβουλός μας σε αυτό το ταξίδι, ο Bob Dylan, η Vera Lynn και οι Beatles. Το 1963 και οι Beatles παρουσιάζουν το She Loves You. Για ορισμένους είναι ένα από τα τρία τραγούδια που άλλαξαν την πορεία της σύγχρονης μουσικής στη Δύση, μαζί με το Heartbreak Hotel του Elvis Presley και το Like a Rolling Stone του Bob Dylan. Και όλα πήγαιναν καλά στην πορεία αυτού του τραγουδιού, μέχρι που το έπιασε στα χέρια του ένας άλλος κύριος, ο Peter Sellers.
I have made several experiments, and I have come to this conclusion.
So?
You think that you have lost your love. Well, I saw her yesterday. It is you that she is thinking of, and she has told me what to say. She says she loves you.
Yeah!
Yeah? Yeah. She loves you.
Yeah!
Yeah!
She yeah!
She loves you.
Yeah. Yeah. She loves you.
Ο Peter Sellers απαγγέλει το She Loves You με τη φωνή του Dr. Strangelove, του ήρωα που υποδίθηκε στην περίφημη ταινία SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, ίσως την καλύτερη αντιπολεμική σάτυρα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο Dr. Strangelove ήταν ο ναζιστής επιστήμονας που βρέθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να εργάζεται για λογαριασμό της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ορισμένες φορές, μάλιστα, ξεχνιέται και αποκαλεί τον Αμερικανό πρόεδρο Φίρερ. Ο Dr. Strangelove δημιουργεί, αν θυμάστε, τη λεγόμενη Doomsday Machine, μια συσκευή που θα αναλάβει αυτόματα να καταστρέψει ολόκληρο τον πλανήτη σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονταν πυρηνική επίθεση από κάποια άλλη χώρα. Ο ρόλος που υποδίεται ο Peter Sellers είναι φανταστικός, δηλαδή περίπου, γιατί σύμφωνα με ορισμένες θεωρίες, έμπνευση για τον σκηνοθέτη Stanley Kubrick και τον Peter Sellers αποτέλεσε ο Γερμανός επιστήμονας Werner von Braun.
That was done in the military development field in Germany. Got a lot of resources
And since I was successful in building a too small...
Ο Φον Μπράουν, τον οποίο ακούμε εδώ να μιλάει για την έρευνα πυράβλων, ήταν ένας από τους πολλούς ναζιστές επιστήμονες που αφού εργάστηκαν στο πυραυλικό πρόγραμμα του Χίτλερ, πέρασαν στο στρατόπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Απόδειξη για ορισμένους ότι ο ναζισμός και ο φασισμός δεν είναι παρά μια κακή στιγμή στην πορεία του καπιταλισμού. Ο Φον Μπράουν ήταν ίσως η καλύτερη μεταγραφή στην επιστημονική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού έφερε μαζί του την τεχνολογία των πυράβλων V2. Την τεχνολογία δηλαδή για την κατασκευή διυπηρωτικών πυράβλων που θα μπορούσαν να πλήξουν τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και των πυράβλων με τους οποίους θα ξεκινούσε η εξερεύνηση του διαστήματος. Απόδειξη για ορισμένους ότι και η εξερεύνηση του διαστήματος δεν είναι παρά μια καλή στιγμή στην πορεία του πολέμου. Όσο για την περίφημη Doomsday Machine, και αυτή δεν ανήκει αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Γιατί η φιγούρα του Dr. Strangelove στηρίχθηκε και στο περίφημο Ίδρυμα Μελετών RAND και σε ορισμένους ερευνητές του, όπως ο Χέρμαν Καν. Ο Καν εισήγαγε τη θεωρία του λεγόμενου δεύτερου χτυπήματος. Η Ουάσιγκτον έπρεπε να εξασφαλίσει ότι αν δεχθεί πυρηνική επίθεση από τη Μόσχα, θα μπορέσει να διασώσει ορισμένες από τις πυρηνικές της κεφαλές για να απαντήσει στο χτύπημα. Η θεωρία του δεύτερου χτυπήματος με τη σειρά της οδήγησε στη λεγόμενη θεωρία της αμοιβαία εξασφαλισμένης καταστροφής, η MAD, από τα αρχικά των λέξεων Mutual Assured Destruction. Ό,τι πιο κοντά στο Doomsday Machine κατάφερε να σκεφτεί ο νους του ανθρώπου. Και πού οδήγησαν όλα αυτά? Οδήγησαν τον Ian Gillan να γράψει το τραγούδι Mutual Assured Destruction. Ακούστε τον και ύστερα θα σας εξηγήσουμε γιατί σας διηγούμαστε όλες αυτές τις άσχετες ιστορίες. Γκίλαν λοιπόν τραγουδά το 1982 για τη θεωρία της αμοιβαία εξασφαλισμένης καταστροφής. Όπως και ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ μερικές δεκαετίες νωρίτερα, διηγείται και αυτός μια ιστορία που έχει τις ρίζες της στον Οκτώβριο του 1962, το μήνα που η ανθρωπότητα έφτασε στα όρια του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Μια ιστορία που ξεκινά ένα απόγευμα του Οκτώβρη σε ένα οβάλ γραφείο κάπου στην Ουάσιγκτον.
On October 22, 1962,
στις 22 Οκτωβρίου του 1962, ο πρόεδρος Τζον Κένεντι μετέδωσε ένα ειδικό διάγγελμα προς το έθνος από το γραφείο του στο Λευκό Οίκο. Αυτός είναι ο πρόεδρος Κένεντι, καθώς παρουσιάζει το μήνυμά του για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κούβα.
Good evening, my fellow citizens. This government
Καλησπέρα, αγαπητοί συμπολίτες μου. Αυτή η κυβέρνηση, όπως είχαμε υποσχεθεί, παρακολουθεί στενά τη συγκέντρωση σοβιετικού οπλισμού στην Κούβα. Την τελευταία εβδομάδα, αδιάψευτα στοιχεία μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι προετοιμάζεται μια σειρά επιθετικών βαλιστικών συστημάτων σε αυτό το αποκλεισμένο νησί. Μοναδικός στόχος αυτών των προετοιμασιών είναι να προσφέρουν τη δυνατότητα πυρηνικού χτυπήματος εναντίον του δυτικού ημισφαιρίου.
Ο Τζον Φιτζεραλ Κένεντι λέει την αλήθεια. Η Σοβιετική Ένωση έχει ήδη προχωρήσει στις εργασίες τοποθέτησης πυράβλων που μπορούν να πλήξουν με πυρηνικές κεφαλές τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Όπως συμβαίνει όμως με τους περισσότερους Αμερικανούς πρόεδρους, ο Κένεντι δεν λέει όλη την αλήθεια. Αρκετοί ιστορικοί υποστηρίζουν σήμερα ότι η κίνηση της Σοβιετικής Ένωσης δεν ήταν επιθετική, αλλά αμυντική, ή για την ακρίβεια, εξισορροπητική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προλάβει να τοποθετήσουν πρώτες πυρηνικά όπλα στην Τουρκία αλλά και την Ιταλία. Όπλα με τα οποία θα μπορούσαν να πετύχουν το πρώτο πλήγμα εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Ο παραλογισμός της πυρηνικής στρατηγικής, λοιπόν, επέβαλε στη Μόσχα να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα. Και ο Τζον Φιτζέραλ Κένεντι δεν ήταν ο μόνος που έλεγε μισές αλήθειες εκείνο τον Οκτώβρη του 1962. Λίγες εβδομάδες μετά την κρίση των πυράβλων, ο Μπομπ Ντίλαν υποστήριξε ότι εμπνεύστηκε από αυτήν το τραγούδι «A Hard Rain's Gonna Fall». Ένα τραγούδι που έμεινε στην ιστορία σαν ο απόλυτος ύμνος του αντιπολεμικού κινήματος για τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος. Η ιστορία δεν πολύ συγκράτησε βέβαια ότι ο Μπομπ Ντίλαν ήταν ελαφρώς ψευτρώνη και είχε πρωτοπαρουσιάσει το τραγούδι ένα μήνα πριν από την κρίση των πυράβλων. Και εμείς, για να τον τιμωρήσουμε 50 χρόνια μετά, θα ακούσουμε τη ρέγγια εκτέλεση του τραγουδιού του από τον Τζίμι Κλιφ. Μην ξεχνάτε, σήμερα γιορτάζουμε το ότι δεν γίναμε στάχτη πριν από 5 δεκαετίες. Λοιπόν, αποδίδει ένα τραγούδι που ο Μπομπ Ντίλαν ισχυρίζεται ότι έγραψε για την κρίση των πυράβλων, αλλά δεν το έκανε. Εμείς όμως βρισκόμαστε, αν θυμάστε, στον Οκτώβριο του 1962 στην Κούβα, ακριβώς πριν από 5 δεκαετίες, όταν η ανθρωπότητα έφτασε όσο πιο κοντά μπορούσε στην απόλυτη καταστροφή. Εκείνο τον Οκτώβρη του 1962, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Κούβα, τη στιγμή που τουλάχιστον 25 φορτηγά πλοία με προϊόντα από τις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας προσεγγίζουν το νησί. Τις ίδιες ημέρες, η κουβανική αεράμινα καταρρύπτει ένα αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος. Ένα άλλο εντοπίζεται από τη σοβιετική αεράμινα στο μοναδικό σημείο που δεν έπρεπε να βρίσκεται, στη Χερσόνησο Τσουακότκα, εκεί όπου οι Σοβιετικοί φιλούσαν τους στρατηγικούς διυπηρωτικούς τους πυράβλους. Κι όμως, ακόμη και τότε, οι πρωταγωνιστές του δράματος δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Έπρεπε να περάσουν 40 χρόνια έως τη στιγμή που οι βασικοί παίκτες αυτής της ρωσικής ρουλέτας θα συναντιούνταν για να ανταλλάξουν εμπειρίες και εκτιμήσεις. Και τότε, τον Οκτώβριο του 2002, συνειδητοποίησαν κάτι τρομακτικό. Μια ιστορία που διηγούνταν λίγο αργότερα ο Νόαμ Τσόμσκι.
In October there was a retrospective meeting, 40th anniversary meeting of the missile crisis.
Τον Οκτώβριο έγινε μια συνάντηση για την επέτειο των 40 χρόνων από την κρίση των πυράβλων. Συμμετείχαν ορισμένοι από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Κούβα. Γνώριζαν ήδη ότι η κρίση των πυράβλων ήταν η πιο επικίνδυνη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτό που συνειδητοποίησαν όμως τον Οκτώβριο τους άφησε άφωνους. Κατάλαβαν ότι ο κόσμος μας απήχε μόνο μια λέξη από ένα θερμοπυρηνικό πόλεμο. Δύο σοβιετικά υποβρύχια δέχτηκαν επίθεση από αμερικανικά καταδρομικά. Οι διοικητές των υποβρυχίων νόμιζαν ότι είχε ξεκινήσει πυρηνικός πόλεμος και είχαν στη διάθεσή τους πυρηνικά όπλα για να απαντήσουν. Δύο από τους διοικητές διέταξαν επίθεση. Αυτό θα σήμαινε ότι από τις αντιδράσεις και των δύο πλευρών η Νέα Υόρκη και η Μόσχα θα εξαφανίζονταν σε λίγα λεπτά. Γιατί δεν έγινε αυτό? Γιατί ένας τρίτος διοικητής των υποβρυχίων ακύρωσε την εντολή. Και έτσι σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε.
That's why we're around to talk about it.
Σε αντίθεση με τους περισσότερους Αμερικανούς αναλυτές, ο Νόαμ Τσόμσκι δεν είχε καμία αμφιβολία για το τι πραγματικά συνέβη εκείνο τον Οκτώβριο του 1962. Σε σειρά από κείμενά του έχει υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αυτές που ξεκίνησαν την παρανοϊκή κλιμάκωση όταν τοποθέτησαν πυρηνικά όπλα στην Ιταλία και την Τουρκία. Και όπως μάθαμε αργότερα, και στην Ελλάδα. Στόχος λοιπόν της κρίσης των πυράβλων ήταν ένας και μοναδικός. Η ανατροπή της επαναστατικής κυβέρνησης του Φιντελ Κάστρο στην Κούβα. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο κύριος Τσόμσκι.
All of this is extremely timely.
Όλα αυτά είναι εξαιρετικά επίκαιρα. Η κρίση των πυράβλων της Κούβας ήταν το αποτέλεσμα μιας διεθνούς εκστρατείας τρομοκρατίας. Μια επιχείρηση την οποία οργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πετύχουν αυτό που σήμερα αποκαλούμε αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα. Οι ίδιες ιδέες τις οποίες βλέπουμε και σήμερα στις εφημερίδες.
Η Σοβιετική Ένωση τελικά θα υποχωρήσει χωρίς καν να ενημερώσει την Κούβα του Φιντελ Κάστρο και του Τσε Γκεβάρα. Και αν έτυχε να περνάτε έξω από το γραφείο του Κάστρο στις 28 Οκτωβρίου του 1962, ίσως και να τον ακούσατε να ουρλιάζει για τη στάση του Σοβιετικού ηγέτη Νικίτα Χρουστσόφ. «Νοκοχώνες μαρικών», φώναζε. Και όσοι μιλάτε ισπανικά θα καταλάβετε ότι δεν ήταν και τόσο ευγενικός. Τις ίδιες ημέρες, οι βρισιές του Φιντέλ εναντίον του Νικίτα γίνονται συνθήματα από χιλιάδες Κουβανούς. Ο Τσεγκεβάρα θα γράψει στο ημερολόγιο του ότι είναι το ανατριχιαστικό παράδειγμα ενός λαού που ήταν έτοιμος να αιματοκυλιστεί σε μια πυρηνική επίθεση για την ελευθερία του. Εσείς πάντως μένετε εδώ, σόι και σχεδόν αυλαβείς. Και εμείς επιστρέφουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα με τη Βέρα Λιν, όπως την ακούσαμε στους τίτλους τέλους της ταινίας του Κιούμπρικ SOS Πεντάγωνο, Καλή Μόσχα.
We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
We'll meet again, don't know where, don't know when. But
Εκπομπής InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου επιχειρούμε να περιγράψουμε τον εκτροχιασμό μιας ιδιωτικοποίησης και ζητάμε γι' αυτό τη συμβολή του Bob Dylan, τον Jethro Tull, αλλά και του Elvis Presley. Check, just a little shanty by the railroad track. Freight train whistle taught me how to cry. Humming of the drivers and the lullaby. I got the freight train blues. Αρχές της δεκαετίας του 60 και ο Bob Dylan τραγουδά το Freight Train Blues, τα blues μιας εμπορικής αμαξοστοιχίας. Ουσιαστικά συνεχίζει μια μουσική παράδοση που ξεκινά από τα τέλη του 19ου αιώνα. Τραγούδια της αμερικανικής country και της blues σκηνής αφιερωμένα στα τρένα. Αφιερωμένα στο πρώτο μέσο μαζικής μεταφοράς που εμπνέει και εμπνέεται από τη δύναμη του ατμού, τη δύναμη της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης. Έκτοτε μπορούσες να διαβάσεις την ιστορία αλλά και το μέλλον της οικονομίας μιας χώρας παρατηρώντας απλώς τις σιδηροτροχές και τις αμαξοστοιχίες. Μπορούσες λόγου χάρη να αναρωτηθείς γιατί οι σιδηροτροχές είχαν διαφορετικό πλάτο στην Πελοπόννησο από αυτές στην ηπειρωτική Ελλάδα. Και ίσως τότε να διαπίστωνες ότι είναι το αποτέλεσμα της σύγκρουσης δύο διαφορετικών οικονομικών ελίτ. Αυτής που εκπροσωπούσε ο Δηληγιάννης και αυτής που εκπροσωπούσε ο Τρικούπης. Ο ένας ήθελε μεγάλο πλάτος για μεγάλα βαγόνια που θα εξυπηρετούσαν την πολιτική του εξαγωγικού εμπορίου. Ο άλλος ήθελε μικρότερο πλάτος για μικρότερα βαγόνια, καθώς έδινε προτεραιότητα στην εσωτερική ανάπτυξη της χώρας. I made it run. I made it run against time. Αντίστοιχα οικονομικά μαθήματα όμως μας δίνει και η ιστορία των αμερικανικών σιδηροδρόμων, ειδικά με τον τρόπο που τα διηγείται ο Tom Waits. Κάποτε έφτιαξα έναν σιδηρόδρομο και τον άφησα να τρέχει ενάντια στο χρόνο, τραγουδούσε ο Tom Waits. Κάποτε έφτιαχνα σιδηροδρόμους, αλλά τώρα πρέπει να μου δανείσεις 10 cents, τραγουδούσε ο Tom Waits. Τραγουδούσε ίσως το πλέον θρυλικό τραγούδι της μεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 30. Ο Tom Waits διηγείται μια ιστορία που ουσιαστικά ξεκινά με την αμερικανική οικονομία του 1840, την εποχή όπου το να κατασκευάζει σιδηροδρόμους αποτελούσε τη μεγαλύτερη φούσκα της παγκόσμιας οικονομίας. Δεκάδες ιδιωτικές εταιρείες άπλωναν χιλιόμετρα από μεταλλικές ράγες σε όλη τη χώρα, τροφοδοτώντας ένα πρωτοφανές για την εποχή κύμα κερδοσκοπίας. Ό,τι συνέβη δηλαδή πιο πρόσφατα με τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και αμέσως μετά με την αγορά κατοικίας. Οι περισσότερες από εκείνες τις εταιρείες πάντως του 1840 είχαν χρεοκοπήσει σε λιγότερο από 5 χρόνια. Οι φούσκες όμως στην αμερικανική οικονομία θα συνεχίσουν να έρχονται και να σκάνε μέχρι το 1929, οπότε η μεγαλύτερη από αυτές θα ανοίξει το δρόμο για τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30. Τα χρόνια όμως περνούν και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος θα βοηθήσει να ξεχαστούν οι φούσκες του παρελθόντος. Έχει έρθει η σειρά του Elvis Presley να τραγουδήσει για το δικό του μυστηριώδες τρένο. Train I ride, 16 coaches long. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. Στην πραγματικότητα, ο βασιλιάς Elvis, εάν δεν είναι ολότελα γυμνός, είναι τουλάχιστον εκτός κλίματος. Γιατί εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 50 που τραγουδά, η αμερικανική κυβέρνηση και οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες έχουν κηρύξει τον πόλεμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς που κινούνται σε σιδηροτροχές. Το φιλελεύθερο οικονομικό πνεύμα της εποχής επιβάλλει την κυριαρχία του ιωταχή αυτοκινήτου. Αυτό που δεν κατάφερε ο Χίτλερ με τον σκαραβαίο της Volkswagen, το καταφέρνουν τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οικοδομούν το μικροαστικό όνειρο της απόκτησης ενός αυτοκινήτου, το οποίο θα δώσει νέα όθηση στη βιομηχανία. Αυτή η βιομηχανία θα αποτελέσει τη νέα ατμομηχανή της δυτικής οικονομίας. Και το νέο μέσο δεν κυλά πλέον σε ράγες, αλλά στον αυτοκινητόδρομο του αμερικανικού ονείρου, στο Route 66, για το οποίο τραγουδούσε ο Chuck Berry. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, you see. Amarillo, a Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino, won't you get hip to this? Προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιτυχία της αυτοκίνησης, εθνάρχες και ιδιωτικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο αναλαμβάνουν να εξαφανίσουν ή να υποβαθμίσουν ό,τι κινείται σε ράγες. Και μαζί με τα τρένα την πληρώνουν ως γνωστόν και τα τραμ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη δολοφονία των μέσων μαζικής μεταφοράς αναλαμβάνουν κυρίως ιδιωτικές εταιρείες. Στείνεται έτσι η περίφημη συνωμοσία της General Motors. Μας τα εξηγούσε παλαιότερα το ντοκιμαντέρ Heartbeat of America. Once upon a time, Los Angeles was not shrouded in smog.
Μια φορά και έναν καιρό, το Λος Άντζελες δεν καλυπτόταν από νεφός. Είχε ένα από τα καλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών τραμ στη χώρα. Αυτά τα τραμ δεν απέτυχαν λόγω γεωγραφικών ή οικονομικών λόγων. Τα τραμ τα σκότωσε η General Motors. Σε αρκετές πολιτείες, η General Motors άρχισε να συνωμοτεί με εταιρείες πετρελαίου και εταιρείες κατασκευής ελαστικών με στόχο να διαλύσει τις γραμμές των τραμ. Για να το πετύχουν, πήγαιναν σε διάφορες πόλεις, αγόραζαν το δίκτυο των τραμ και το αντικαθιστούσαν με λεωφορεία της General Motors. Αυτά τα λεωφορεία είχαν ελαστικά της Firestone και χρησιμοποιούσαν πετρέλαιο συγκεκριμένων εταιριών. Το σχέδιο ήταν εξαιρετικό και έτσι πούλησαν μεγάλους αριθμούς οχημάτων.
There's an engine at the station and the whistle blows my name. It's calling, 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 come and get aboard the train. My baby's gone and I'm alone to live in misery. I'm gonna call and make a reservation for me. Gonna ride a blue train, gonna ride a blue train.
Και ενώ ο Τζόνι Κας ακούει ακόμη ένα μπλε τρένο να τον καλεί, οι χώρες που βαπτίζονται στην κολυμβήθρα της αμερικανικής οικονομίας αναγκάζονται να αποκηρύξουν τα τρένα. Ο Τούρκος πρόεδρος Τούρκου Ντοζάλογου χάρη, καθώς η χώρα του εγκαταλείπει τον κρατισμό του Κεμάλ Ατατούρκ, χαρακτηρίζει τα τρένα κομμουνιστικά δημιουργήματα. Στη χώρα του είχαν φτάσει αρκετά νωρίτερα Αμερικανοί μηχανικοί και εργολάβοι που απαιτούσαν τη δημιουργία αυτοκινητόδρομων, αφήνοντας το σιδηροδρομικό δίκτυο σε απόλυτη παρακμή. Είχε έρθει όμως η σειρά των Τζέθρο Τάλ να μας διηγηθούν μια εντελώς διαφορετική και πολύ πιο σύγχρονη ιστορία για τρένα. Την ιστορία ενός οικονομικού εκτροχιασμού. Οι Τζέθρο Τάλ τραγουδούν για ένα τρένο που οδηγείται σε βέβαιη συντριβή. Κάποιος έχει κλέψει το μοχλό του φρένου και δεν υπάρχει πλέον τίποτα που να μπορεί να αποτρέψει την καταστροφή. Μια ιστορία με τρένα, την οποία η Μεγάλη Βρετανία θα βιώσει με τραγικό τρόπο από τα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν η κυβέρνηση αποφασίζει να ιδιωτικοποιήσει το δίκτυο των σιδηροδρόμων. Τα τρένα, το δίκτυο των γραμμών αλλά και οι υπηρεσίες συντήρησης πολλούνται σε ιδιωτικές εταιρείες, με πρόσχημα την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Μόνο όπου η δεκαετία που θα ακολουθήσει θα προσφέρει στη Μεγάλη Βρετανία συνεχή σιδηροδρομικά δυστυχήματα με αθρηστικά δεκάδες νεκρούς. Το 2000, 4 νεκροί από εκτροχιασμό στο Χάτφιλντ. Το 2002, 7 νεκροί από εκτροχιασμό στο Potter's Bar. Την ίδια χρονιά, 31 τραυματίες στο South All East. Το 2004, 4 νεκροί από εκτροχιασμό στο Τίμπεϊ. Και αυτά είναι μόνο 4 περιστατικά ανάμεσα σε τουλάχιστον 30 σιδηροδρομικά δυστυχήματα που σημειώθηκαν μέσα σε μόλις 10 χρόνια.
19 months after the Hatfield disaster, the sight of twisted metal and derailed carriages.
Καθώς τα δελτία ειδήσεων του BBC και τα πρωτοσέλιδα του Βρετανικού τύπου γεμίζουν από μακάβριες εικόνες δυστυχημάτων με τρένα, όλοι αναρωτιούνται τι πτέει. Και κυρίως το κάνουν τα εργατικά συνδικάτα και οι συγγενείς των θυμάτων. Ζητούν τη διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων για τις ευθύνες των ιδιωτικών εταιριών. Συνήθως όμως τα αιτήματά τους απορρίπτονται από την κυβέρνηση.
The families of those killed in the Potter's Bar rail crash 7 years ago won't get the public inquiry they've been calling for.
Αρκετοί αναλυτές αποδίδουν τα ατυχήματα στην πολυδιάσπαση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Άλλη εταιρεία ελέγχει τα τρένα, άλλη συντηρεί τις σιδηροτροχές και ούτω καθεξής. Τα βαγόνια εξυγχρονίζονται για να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. Καμία εταιρεία όμως δεν έχει κέρδος από το να εξυγχρονίσει το ίδιο το δίκτυο. Ένα κολοσιαίο κόστος που παλαιότερα το αναλάμβανε το κράτος για την ασφάλεια των πολιτών του. Παρά τα δεκάδες δυστυχήματα και ατυχήματα στα μέσα της περασμένης δεκαετίας στη Βρετανία όμως, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες σκέφτονται εδώ και χρόνια να προχωρήσουν και αυτές σε μαζικές ιδιωτικοποιήσεις. Και ο Άλεξ Γκόρντον, επικεφαλής του Συνδικάτου Εργαζομένων στα Τρένα της Μεγάλης Βρετανίας, προειδοποιούσε την Ευρώπη να μην ακολουθήσει τα βήματα της Αγγλίας.
We have experienced now in Britain.
Εδώ και μια δεκαετία γνωρίσαμε στη Βρετανία την ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων, δηλαδή των υποδομών, των τρένων και των άλλων υπηρεσιών συντήρησης. Τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά τόσο για την ασφάλεια όσο και για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Θέλουμε να πούμε στους ανθρώπους στη Γαλλία και στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που απειλούνται από την ίδια πολιτική, μην κάνετε το ίδιο λάθος που έκανε η Βρετανία το 1996.
Από την πλευρά του, ο γνωστός οικονομολόγος Ben Fine από το Πανεπιστήμιο SOAS του Λονδίνου εξηγούσε πριν από χρόνια στο Infowar γιατί οι Γάλλοι και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης δεν πρέπει να ακολουθήσουν το νεοφιλελεύθερο μοντέλο της Thatcher και του Tony Blair.
If France really likes to be like Britain, wants to be like Britain, then...
Εάν η Γαλλία θέλει πραγματικά να γίνει σαν τη Βρετανία, θα πρέπει να προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει τεράστιες ανισότητες στα εισοδήματα. Επίσης, θα πρέπει να αναμένει ότι η οικονομία θα γίνει λιγότερο παραγωγική και θα στηρίζεται περισσότερο στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η χώρα τους δεν θα είναι σε θέση να τους προσφέρει ορισμένα πολύ απλά πράγματα, όπως τρένα που φτάνουν στην ώρα τους, χωρίς να εκτορχιάζονται στη διαδρομή. Προσωπικά δεν θα τους πρότεινα να αντιγράψουν αυτά τα χαρακτηριστικά της Βρετανίας.
Ακόμη και ο Άγγλος σκηνοθέτης Ken Loach όμως θα κρούσει με τη σειρά του τον κόδωνα του κινδύνου με την ταινία του The Navigators, αλλά κανένας δεν δείχνει διατεθειμένος να τον ακούσει. Μέχρι τη στιγμή που ο ιός των εκτροχιασμών και των συγκρούσεων τρένων θα αρχίσει να χτυπά και άλλες χώρες της Ευρώπης. Το θέμα θα φτάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από μερικούς μήνες, μετά το τρομακτικό δυστύχημα στο Χάλ του Βελγίου, ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην πρόσφατη ιστορία της Ευρώπης, με 25 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ο ευρωβουλευτής Τζο Χίγκινς συνέδεε τότε τα ατυχήματα με τις ιδιωτικοποιήσεις, την ελλειπή συντήρηση, την ασυνεννοησία μεταξύ των διαφορετικών εταιριών, αλλά και τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας.
The appalling train crash near Hull was a dreadful tragedy for the victims, their family, work colleagues and friends.
Η συγκλονιστική σύγκρουση των τρένων κοντά στο Hull αποτέλεσε μια τραγωδία για τους συγγενείς των θυμάτων, τους συναδέλφους και τους φίλους τους. Πρέπει όμως να διδαχθούμε από αυτήν και να αποφύγουμε και άλλα θύματα. Είναι προφανές ότι η πολιτική του νεοφιλελευθερισμού και των ιδιωτικοποιήσεων προκάλεσε τρομακτική ζημιά στο δίκτυο των σιδηροδρόμων. Οι εργαζόμενοι στα τρένα είναι εξοργισμένοι με την κατάσταση και αυτό έγινε εμφανές από τις αυθόρμητες κινητοποιήσεις τους που ακολούθησαν το δυστύχημα. Πρόκειται για το τρίτο σημαντικό περιστατικό που σημειώνεται στο Βέλγιο σε διάστημα 9 μηνών. Μπροστά μας έχουμε την προδοτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία με τις αποκρατικοποιήσεις θα επιδεινώσει την κατάσταση για την ασφάλεια. Γι' αυτή τα κέρδη των εταιριών μεταφορών έχουν μεγαλύτερη σημασία.
Η Ιστορίες για τον εκτροχιασμό μιας ιδιωτικοποίησης. Ιστορίες για ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν ότι το φως στην άκρη του τούνελ είναι το τρένο που έρχεται κατά πάνω τους. Ιστορίες εν τέλει για όσους δεν λένε να βάλουν τις ρόδες τους σε ράγες.
Να με ξεθάψεις απ' τις στάχτες και διώξεις από πάνω μου όλη τη σκουριά και ξαναβάλεις τις ρόδες μου σε ράγες και εγώ αρχίσω να κυλάω, να κυλάω, να κυλάω ξανά. Θα με ψάχνουν κι αν αργές θα κρίνουν. Θα πέφτουν μανιασμένες οι βροχές και θα ρωτούν τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Τα άλλα τρένα να περνούν. Τα άλλα τρένα να περνούν. Να με ξεθάψεις απ' τις στάχτες και διώξεις από πάνω μου όλη τη σκουριά και ξαναβάλεις τις ρόδες μου σε ράγες κι εγώ αρχίσω να κυλάω, να κυλάω, να κυλάω ξανά. Τότε οι λύπες θα με ψάχνουν κι ανεργές θα κρίνουν. Θα πέφτουν μανιασμένες οι βροχές και θα ρωτούν τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Τα